Nou mag die Here sy seun voeg by die onderwerp van 'n blosende profeet. Vanmôre het ons baie tyd spandeer aan 'n profeet wat 'n tweedehandse kleed gedra het. En ons weet vanaand na die skrif van môre dat ons self 'n tweedehandse kleed dra. Ons het die kleed, ek is so bly dat dit 'n tweedehandse kleed is, want hierdie kleed wat ons nou dra, word deur God as regverdigheid beskou, deur Christus Jesus. En ons neem nie die motgevrete kleed van 'n sekere man se teologie wat opgevreet is deur mot en kriek en so voort, deur te sê dat die dae van wonderwerke verby is, en daar glad nie so iets is soos die alomteenwoordigheid van die Heilige Gees nou nie. Maar ons dra 'n kleed van sy geregtigheid. Nie in ons eie vermoë nie, maar in die vermoë van ons Here Jesus. En wanneer ek afkom na die Jordaan, wil ek sy kleed aan hê op syne vertrou. En die groot skaduwee van die poort voor ons almal geplaas is, naamlik dood, elke keer wat ons hart klop, gaan ons een klop nader aan daardie groot gaping waardeur elke man en vrou moet gaan. En wanneer ek by daardie gaping kom, saam met julle gelowiges, is ek bly om te weet dat ek nie soontoe gaan met hierdie in my hart en gedagte dat ek iets groots gedoen het nie. Ek gaan soontoe deur te bely en in die wete dat ek 'n sonder is en deur dit te weet dat ek myself wil toedraai in die kleed van sy geregtigheid, met hierdie getuienis dat ek hom ken in die krag van sy opstanding, dat wanneer hy roep uit die dood, wil ek uitkom. Nou, ons toneel en drama is gereed vanavond vir ons teks van 'n ander dag in Israel, wat omtrent 'n paar honderd jaar later as die tyd van Elia was. Baie hoogte en laagtepunte het gekom in die heerskappy van Israel. En nou is ons by die toneel vanaand. Vanmôre was ons by die toneel van waar daar baie vleeslike nabootsings was. Hoe dat die skool van die profete daarbo aan die leer was om profete te word. En hoe eenvoudig hulle was, totdat hulle nie eens die krag van God kon verstaan. Hulle het gedink die krag het Elia opgelig en hom uitgegooi op die berg iewers. En hulle het 'n soekgeselskap gestuur om na hom te gaan soek, terwyl Elisa baie goed geweet het dat God hom in die heerlikheid ingeneem het, want hy was nie. God het hom geneem en hy het aan die dood ontsnap, die reis toe te gaan na God op 'n vuurwa en vier perde. En toe het ons gesien dat hulle kweekskole en hulle werke van hulle eie teologie nie gewerk het nie. Dit het uitverkiesing en roeping van God geverg om 'n profeet van God te maak. En nou, vanaand, vind ons Israel in 'n afvallige toestand. Israel het sy hoogte en laagtepunte gehad. Dit was 'n presiese tipe van die kerk vandag. Partykeer was hulle op die huistakke, die volgende keer was hulle onder in die vallei. Dis wat dit verg om ons die goeie dinge te laat waardeer. Daar's wat hulle die wet van kontras noem. Die swart man van Afrika het nooit geweet dat hy swart was sy vel, tot hy David Livingstone gesien het nie. En hy het gesê, toe het hy besef sy vel was swart, omdat Livingstone sin wit was. Dis 'n kontras. Jy sou nooit weet hoe om 'n dag te waardeer tensy jy 'n nag gehad het nie. Jy sou nooit weet hoe om die sonskyn te waardeer tensy jy 'n bewolkte dag gehad het nie. Jy sou nooit weet hoe om geregtigheid te waardeer tensy jy ongeregtigheid gehad het nie. Jy sou nooit weet hoe om goeie gesondheid te waardeer tensy jy 'n bietjie slegte gesondheid, 'n bietjie swak gesondheid gehad het nie. Dis net daar, en dis waarom ek dink ons die hemel soveel sal waardeer, omdat ons eenmaal op aarde gewoon het. Ek dink die wet van kontras, die rede waarom ons die Heilige Gees soveel waardeer vanaand is, omdat ons so lank in 'n kerk was wat vir ons gesê het dat daar glad nie so iets is nie. Die rede waarom ons dit waardeer vanaand, omdat ons die ander kant gehad het. En dis hoe God dit bedoel het om te wees, omdat sy mense hulle hoogte en laagtepunte gehad het. Jy sal nooit weet hoe om 'n bergpiek te waardeer as jy nie in die vallei was nie. En so sou jy nooit weet hoe om goeie water te waardeer tensy jy op 'n tyd slegtes gedrink het nie. En dan jy die heel pad is dit 'n wet van kontras. Nou, Israel was in een van hulle afvallige toestande, en wat 'n ding het hulle gedoen. Nou, Israel was 'n uitverkore, verkose, uitgesoekte volk, wat God Israel gekies het vir een spesifieke doel, dat die bloed van Israel die skoonste bloedstroom sal wees, want uit daardie geslag sou die Messias self kom. Reg deur die Ou Testament het God in die mens verskyn. God het verskyn in Abraham as 'n gelowige. God het in Dawid verskyn as 'n koning. Hy het verskyn in Josef as geregtigheid. Hy het verskyn in Moses as profeet, priester, wetgewer. Hy het verskyn deur die eeue in die profeet. Hy het homself altyd bekend gemaak in mense ten dele, deur die profeet, koning, priester, wetgewer en so voorts. Maar in Christus het hy in hom gewoon, die volheid van die Godheid liggaamlik, en in die wete dat hierdie gees uiteindelik 'n rusplek moet vind. Op Elia, hy was 'n man van God se geregtigheid. Hy het die geregtigheid van God uitgemeet. En Moses, hy was 'n wetgewer, dat hy reg of weg is. En al hierdie dinge is God verteenwoordig. Maar toe hy by Christus gekom het, was hy volmaak. Die hele volheid van die Godheid het liggaamlik in Christus gerus. En God het homself eenmaal in die volheid verteenwoordig voorheen, in die boek van Genesis, in die orde van Melchisedek, wie geen vader, geen moeder, geen begin van dae, of einde van jare, of einde van lewe gehad het nie. En hy was 'n priester, die koning van Salem, 'n priester van God, van die allerhoogste God, wie sonder begin of sonder einde was. Hy was niks anders as die afbeelding van die Here Jesus Christus nie. Want hy was die koning van Salem, wat die koning van vrede is, wat die koning van Jerusalem is. Hy was afgebeeld. Selfs die aartsvader Abraham het 10de aan hom betaal. Hy was 'n afbeelding van die koms van die Here Jesus. Dieselfde Melchisedek het Abraham ontmoet buite op die vlaktes voor die vernietiging van Sodom en Gomorra. En hy het hom ontmoet na Sodom en Gomorra, toe Abraham vir hom 'n 10de betaal het van al die byt wat hy van die koning geneem het. Al hierdie dinge is geskadu, getipeer tot by Christus. En nou, al die skaduwees van die Ou Testamentiese heiliges, hulle hoogte en laagtepunte, was 'n skadu en tipe en voorbeelde vir ons vandag. Nou, ons vind dat Israel nie moes ondertrou nie. Hulle huwelike moes met mekaar wees, nie enige Israeliet wat ooit met 'n heiden moes trou nie. Maar moes hulle bloedlyn skoon hou. En selfs tot vandag glo ek die Joodse bloedlyn is die skoonste bloedlyn op die aardbodem vandag, is die Jood. Hulle soek steeds na daardie Messias, maar hy, ons weet dat hy al reeds gekom het, en hulle oë is verblind dat ons 'n kans tot bekering deur Christus kon hê. Nou gedurende die tyd van die regering van Israel, het die kinders van Israel afvallig geraak. En hulle het uitgegaan en Moabitiese vroue geneem, en hulle het die vroue van die Amoriete geneem, die Perisiete en baie van die ander volke. En het nie net met hulle getrou nie, maar het hoerery gepleeg met hulle, onreinheid en die engste bloedstroom besoedel, wat die lewensstroom is. En wat 'n prentjie is dit vandag van ons kerke. Die manier wat hulle afvallig raak van die oudtyds gebaande weg, wat God neergelê het vir die kerk. Die gebooie waar volgens ons moes lewe, die kerk hoereer met die wêreld. Dit het uitgegaan in die wêreld en begin speel in die wêreld. Nou dit het die profeet so beskaam, dat toe hy voor God gekom het, hy in sy gesig gebloos het. Die eerste wat hy daarvan gehoor het, en hy die sedelike verval van sy volk gesien het, dit het hom so seer gemaak, dat hy gaan sit het, en homself gesalf het, en sy hare en sy baard uitgepluk het, en hartseer voor die Here in gebed was. En toe die aandoffer geoffer is, het hy in die tempel ingegaan en op sy knie geval en gebloos vir God, vir die sonde van die mense. Nou, hy het nie gebloos oor die skarlakenstraat van die Rooilig distrik nie. Hy het nie gebloos oor die drankdrinkers in die jalhool nie. So erg as wat dit mag wees. Maar hy het gebloos oor die sonde van die uitverkorenes. En wat ons vandag nodig het, is nog 'n paar profete met genoeg God in hulle hart om te bloos in die teenwoordigheid van God oor die sonde van die mense, wat hulle self die mense van God noem en maak soos hulle maak. Wat 'n skande het ons oor hierdie plek gebring. Die sedes van ons mense, hierdie is nie 'n maklike onderwerp om oor te praat nie. Ek kan aan baie ander dinge dink wat makliker is om oor te praat. Maar broer, as iemand nie uitstaan in hierdie sondige, oorspelige dag waarin ons lewe in dit uitwys nie, wat gaan gebeur? Iemand moet die ding sê. Iemand moet dit voor die mense plaas. Miskien wil Ezra dit nie doen nie, maar dit was in sy hart. En wanneer jy die diensknek van God so opreg sien, word totdat hy op sy gesig is met sy hande in die lug aan die bid tot God en bloos as gevolg van die ongeregtigheid van die mense, dan gaan jy sien dat hy 'n lewing begin. 'N man kan nie in die teenwoordigheid van God lê, 'n kerk kan nie in die teenwoordigheid van God bly onder belydenis sonder dat die Heilige Gees afkom en leiding en krag gee om 'n beweging van God daarin onder daardie mense te gee nie. Moet dit wees. Wys my 'n man, wys my nog 'n Calvin, Knox, Finnie, Sankie of enige van daardie wat die las van die mense voel, wat op hulle aangesig sal lê en huil en bid vir God. Stuur ons weer 'n John Smith van die Baptiste Kerk wat heelnag gebid het vir die ongeregtigheid van die mense tot sy oë toegeswel sou wees die volgende oggend, van wie en tot sy vrou hom sou lei na die tafel in vir hom sy ontbyt voer met 'n lepel. Wys my weer 'n John Wesley, 'n brandende hout wat uit die vuur geruk is. Ek sal jou 'n lewing wys. Wat hulle vandag doen, ons klop dit op die rug, ons noem dit dit en dat en herlewing, wanneer daar geen herlewing daarin is nie. Dis reg, daar's 'n roering van emosie, van godsdienstigheid onder die mense, maar geen herlewing nie. Hulle het 'n godsdienstige groep in daardie dag gehad, hulle het 'n roeringe gehad in daardie dag, maar hulle het 'n herlewing nodig gehad. Wel my dierbare broer en suster, die sedes van hierdie volk het so laag gedaal, dat dit 'n hond sou beskaam. Dit sou 'n hond laat bloos as dit kon, die onsedelikheid van ons mense. Die mense selfs jare gelede, die dinge wat ons het, die volk gedoen het, die dinge wat die mense gedoen het, dis alles die gebrek aan gebed. Die kerk wat altyd nie geglo het in rolprent vertonings nie. Hulle sou nie hulle kinders na rolprent vertonings toelaat gaan nie. Hulle sou rolprent vertonings vermy. En vandag wel het hulle selfs, het hulle die rolprent vertoning in hulle eie huis. Elke huis het 'n televisie. In die plek waar hulle altyd gedink het, dis verkeerd om bier te drink. In die plek waar hulle altyd gedink het, John Barleycorn, wat 'n groot slegte kerel was hy. Vandag neem 60% van sogenaamde Christene 'n sosiale drankie ten minste eenmaal 'n jaar. Dan gaan hulle op 'n groot inkopietog rondom Kersfees, wanneer hulle feesviering hou, omdat hulle geleerdheid aangeneem het om die plek van verlossing te vat. Dit sal dit nooit doen nie. Wat ons nodig het, is sy lewing. Ons plak looddoringpleisters op en trek hulle af, nog 'n looddoringpleister, trek dit af en vind steeds die pyn is daar. Wat ons vandag nodig het, is nie sosiale regenerasie nie, dis nie intellektuele praatjies nie. Wat ons nodig het, is 'n oudtydse, godgestuurde bloedoortapping uit die hemel. Die looddoringpleister sal nie help nie, ons is bloedarmoedig, ons het 'n bloedoortapping nodig. Ons moet terugkom na die oudtydse evangelie wat uitroep na bekering vir God. en nie 'n droë oog handskud belydenis nie, maar 'n God gestuurde Heilige Gees herlewing met die besit van die reiniging van die bloed van die Here Jesus Christus in elke mens hart. Ons het nodig dat die herlewing in die kerk begin en oor die volk trek. Ons sal sterf, ons sal vergaan, ons is gedaan sonder daardie tipe herlewing. Ek is so siek en sat om klein onbenullige soemde genaamde Hollywood herlewings te sien, waar mense inkom en emosioneel opgewerk raak vir 'n paar uur en of 'n dag of twee of 'n week of twee en uitgaan en dis al. Broer, jy kan in 'n opgewerk wees deur 'n lewing. Jy kan emosie, jy kan goeie bedoelings hê. Al daardie goed is goed, maar ons het dit nie vandag nodig nie. Ons het 'n doop van die Heilige Gees nodig om die emosie te verander en die intellek en die uitkyke en die gewoontes, die lewe van die mense en hulle weer terug te sit op die regte pad. Sonder 'n bloedoortapping van Golgotha sal al ons hervormings niks help nie. Ons het nie 'n VN nodig nie. Ons het 'n VN daar en wat het hulle gedoen? God se naam word nooit genoem nie. Hulle is bang om dit te noem. Dit is een keer gevra deur 'n geestelike groep. Hoekom het hulle nie gebed nie? Hulle het gesê, mag iemand anders aanstoot gee, een van die ander wat nie in God glo nie. O, wat ons nodig het is 'n herlewing, maak nie enige verskil vir wie dit aanstoot gee nie. Ons moet die evangelie preek en ons klere laat werk reg. Ek sal jou nie 'n date gee vir enige program wat God daar uitlaat nie, of dit die VN is of 'n groot vuur, wat dit ook al mag wees. Totdat hierdie volk wakker word tot die plek dat ons sterf sonder die bloed van die Here Jesus Christus, totdat individue wakker word vir die saak dat ons sterf. Die rede waarom ons sterf is sonder die oorspronklike, die weg, die oplossing, die geneesmiddel wat God vir ons gegee het, die Golgotha. Geen wonder dit laat 'n man bloos nie. Geen wonder 'n regte, echte prediker wat na sy gemeente kyk en hulle probeer lei voor die troon van God en hulle huise besoek en vind dat hulle sigarette rook, veel grappe vir mekaar vertel, onthaal in die agterplaas met bierpartytjies, rondloop in die strate, hulle jong vroue en middeljarige en so voort en selfs oume met 'n klein kort broekie aan. Moeder uit op die straat met 'n baba op een arm, so wulps aangetrek om die aandag van enige dronkaard te trek wat in die straat geloop het en noem hulle self Christen. Dit sou enige ware man van God laat bloos om so 'n persoon in die teenwoordigheid van God te bring. Reg! En al ons kerk aansluiting in 'n beter klas kry, het ons sinne geraak en dit in 'n daardie dag en sal in hierdie. Bring ons terug na God toe, nie met 'n inspuiting van geleerdheid nie, nie met 'n inspuiting van godsdienstige hervorming nie, nie die inspuiting van 'n sekere soort mensgemaakte teologie nie. Maar 'n oudtydse doop van die Heilige Gees gestuur van God uit die hemel in 'n Pinkster ondervinding van uitbrand van die vroomheid en daar binne te vervang met die juweel wat God bedoel het om daarin te wees van 'n seun en dogter van God. Totdat ons dit doen, broers en susters, sal ons steeds kort gesnyde hare gromering aan wulps geklede vroue hê en mans wat drink en rook en hulle self Christene noem, omdat hulle nie van beter weet nie. In hulle hart lê daardie eerste wortel van vleeslikheid. En ons het 'n kerk skoonmaak nodig, vanaf die kelder tot by die preekstoel. Amen, en dis reg. Wat ons vandag nodig het, is 'n paar bloosende profete. God, partykeer kom mense in die gebedsry om voor het gebid te word, lyk of hulle na 'n bordeel toe gaan. Dis reg, kom vra God vir iets, lyk soos Isabel. Wat ons vandag nodig het, is 'n huis skoonmaak en hartverwarming van profete van God wat op die preekstoel sal staan en die ding uitroep, sê wat reg is en wat verkeerd is, en die evangelie preek sonder kompromie, totdat sondaars op die vloer val en ween, totdat God die Heilige Gees stuur om hulle lewe skoon te maak. Amen. Ons weet dis reg. Dis reg. Ek het gepreek hier nie lank gelede en gesê dat elke vrou in hierdie stad skuldig was op een of ander manier aan oorspel. Hulle is. Die vroue gaan hier dorp toe en hulle kan skaars 'n rok koop wat nie lyk asof hulle daarin gegiet is nie. Ek's nie hierom, hierdie is my eie kerk. Ek het die reg om te preek wat die Heilige Gees vir my sê om te doen. Reg. Laat ek vir julle vertel. Ek kritiseer jou nie, my sister. Maar leer die Heilige Gees jou nie anders nie. As dit nie, is ek bevrees. Jy het nie die Heilige Gees gekry nie. Dis reg. Die Heilige Gees is nie skree nie, die Heilige Gees is nie dans in die gees nie, die Heilige Gees is nie praat in tale nie, die Heilige Gees is geregtigheid. God gee ons die Heilige Gees herlewing van God gestuurde geregtigheid. Besef jy nie dat as jy jouself so aantrek soos daardie in die pad afloop en mans kyk op die verkeerde manier na jou, dat by die oordeel jy mag so suiwer soos 'n lelie wees voor jou man. Maar by die oordeel sal jy skuldig wees aan overspel pleeg met die kerel aan wie jy jouself vertoon het. Geen wonder dit sal 'n persoon laat bloos nie. Geen wonder. Wat doen dit aan God? Wanneer die Bybel gesê het in die begin dat dit het hom berou dat hy die mens gemaak het. Dit het die hart van God berou. Toe hy na hulle gekyk het in die dae voor die sondvloed vernietiging dat hy ooit 'n mens gemaak het. Wat het gebeur? Die seun van God het gesien dat die dogters van die mens mooi was. Dit was 'n verdraaidheid. Dit was 'n seksuele vermenging. Dit was daardie ding wat die kinders van God in die tuin van Eden gedryf het. Dit was daardie ding wat God se oordeel gedryf het om vrede op die aarde te bring. Dit was daardie ding wat veroorsaak het dat hulle vernietig is. Dit was daardie selfde vermenging tussen vrou en mans wat Sodom en Gomorra laat sink het na die bodem van die dooie see. Dit is gesê deur die profete, dit is gesê deur die Here Jesus, dat soos dit in daardie dae was, so sal dit wees voor die koms van die Seun van God. Ons kyk vandag en sien dat die kerk nie sy patroon neem uit die Bybel, uit Rut en uit Naomi en uit Sara en diegene in die Bybel nie, maar hulle volg self die vroue van die kerk vir Hollywood en die engste modes van die duivel. En hoe dat ons mense wat hulle self Christene noem hier uitgaan en hierdie bose man se weë volg, hierdie plate van Elvis Presley, wat sy naam ook al is, een van die mees misleide, duiwelbesete mense waarvan ek ooit in my lewe gehoor. Arthur Godfrey en sulke soos daardie, en luister na daardie tipe onsin op julle radio's en weier om na die evangelie preek te luister in die Bybel. Mag God jou genadig wees, watter soort gees het ons onder ons? Dit is reg. Geen wonder die profeet van God het gebloos voor die Here nie. Hy het geweet dit was ongeregtigheid en het gestaan in die saak bepleit en vir God gesê, ons is ongeregtigheid. En ons is vriende, tot ons kan terugkom na die plek van 'n bloedoortapping. Hou op om te probeer pleisters opplak. Hou op om te probeer salf aansmeer. Die genesing kan nie kom as die bloedstroom nie reg is nie. Dis hoekom die mense suiker siekte het as een ooit homself sou sny. Sal dit waarskynlik nooit genees nie. Hoekom? Omdat die egte rooi bloedselle opgevreet is en die hele kerk het suiker siekte gekry. En elke klein snytjie wat kom in plaas van om aan te stap, krap julle daaraan. Dit kan nie genees nie, selfsugierigheid, onsedelikheid, al die res wat in God se kalender van 'n verkeerd doen is, die kerk kry daardie gewoontes. Mans wat drink, rook, vuil grappe vertel, vroue wat hulle hare sny, grimering dra, allerhande dinge doen, hulle self onsedelik aantrek voor die mense. Al daardie dinge is omdat dit 'n gebrek aan die bloed van die Here Jesus Christus is om ons van al ons ongeregtigheid te reinig. Amen. Dit mag hard lyk, sekerlik dis hard, maar dis die waarheid. As ons nie die oordeele van die almagtige God uitspoeg nie, sal jy een van hierdie dae gevang word in 'n atoomontploffing hier, wat elke siel die ewigheid sal stuur om God te ontmoet, wat net die bloed van sy seun Jesus Christus sal erken. Ek wil julle graag onder die bloed sien inkom. My raad aan julle is om reg te maak met God. My raad aan julle. Wel, hoekom kan ons nie geloof hê nie? Hoekom kan ons nie groter genesings hê as wat ons wel het nie? Hoekom kan ons nie onsself stewig gebou kry nie? Is omdat ons lidoring pleisters opplak, omdat ons plakkers opplak, stukkies kleefband opplak. Ons probeer die ding bedek in plaas van om te sê ons het 'n oortapping nodig. Ons is sonder bloed, ons is sonder Christus. Moenie dat jy mislei word nie. Moenie die duivel jou op die skouer laat klop en sê, wel ek gaan kerk toe nie. Die duivel gaan ook, dis reg. Hy het beslis. Na God gekom, kerk toe gegaan, bo in die hemel, voor die troon van God gekom, saam met die seun van God, gaan sit saam met hulle, 'n vergadering met God gehad. Hy het gesê, waar was jy? Gesê, heen en weer geloop op en af op die aarde. Dis waar hy was. So die duivel gaan kerk toe. Die duivel behoort aan die kerk. Die duivel tree op soos 'n Christen. Hy is 'n bedrieger. En as hy nie optree soos 'n Christen en optree soos 'n kerk nie, sou hy nie 'n bedrieger wees nie, kon geen mens mislei word nie. Enigste ding dit verskil soos wit en swart, dis teenstrydig met mekaar. Maar hy, die Bybel het gesê, dit sou so naby wees, dat dit die engste uitverkorene sou mislei as dit moontlik was. Daardie gees in die laaste dag. Vriende, ons is daar. Dis tyd vir die profete van God. O broer, vir die predikers, as julle dit sou sê oor die nasie, om op hulle gesigte te val. Tog wel, daar's 19 miljoen baptiste kerke, 19 miljoen baptiste liewer in Amerika, 13 miljoen methodiste, 11 miljoen lutherane, 10 miljoen presbyteriane. Genade, dink daaraan. En die heel tyd na die balwedstryd, na vermaaklikheid, en op woensdag aan en partykeer op sondag aan, by die huis bly, en luister na die televisie en radio, van 'n ou kort uittrekseltjies en grappies, wat hulle maak van Hollywood, jou siel rol van daardie soort goed. Wanneer jy jou Bybel iewers behoort uit te hê, buite voor God te lê op jou knie aan die bid, vir die sondes van die land. En ek is skuldig saam met julle. Ek het my besluit geneem met die hulp en genade van God. As God my sal krag gee om dit te doen, is ek vastbeslote om te streef na die merk van die hoë roeping in Christus Jesus, totdat die dood my sal vrystel. God is my helper om so te maak. Help my is my gebed. Die werke te sien, die dinge te sien wat ek gesien het, en julle gesien het, en wat agtergeraak het, en 'n geestelike bloedarmoede raak. En hierdie tabernakel, wat deur die hele wêreld bekend is, hierdie klein beton blokplekkie, wat op die hoek sit, God het julle opgehef, voor die volk, reg. Ek dink aan wat David eendag toe hy gesê het, hier is ek, wat in 'n huis van seder woon, in die ark van my God woon in 'n tent, hy het gesê, ek sal vir hom 'n huis bou. Nathan die profeet het gesê, doen alles wat in jou hart is, want God is met jou. Daarin nag het God aan Nathan verskyn en gesê, daar gaan sê vir David, wie was jy David? Jy was, ek het jou geneem uit die skaaptrop waar jy die skape opgepas het. En ek het vir jou 'n groot naam gegee, soos groot manne van die volk. Wie was dit in hierdie tabernakelkie wat hier gesit het? 'N Ou klein agterlike verskote dingetjie wat op die hoek van 8ste in Penstraat gestaan het. Dat Jefferson wel skaars geweet het waar dit was en die mense wat hier na toe kom. En vandag het God deur sy genade julle opgetel en julle groot volk gemaak. Bombay, Indië weet wat hierdie tabernakel staan. Durban ken julle, al hierdie ander volke. Afrika weet waar hierdie plek is. Indië, Duitsland, Engeland, Finland, Swede, Europa, Asië, hulle almal ver onder in die eilande van Thailand, en daaronderin weet alles daarvan, en God het ons 'n voorbeeld vir die mense gemaak. En om te dink dan, na God dit gedoen het, en ons draai om en speel rond in die dinge van die wêreld, en word 'n baie geestelike bloedarmoedig, wel ons behoort die vuurtoren te wees, wat op 'n hewel geplaas is, 'n kers wat nie verberg kan word nie, o God, ek so skuldig, soos die res van julle. Wat ek bedoel, ek wil outydse Godgestuurde belydenis hê, en 'n terugroep na God, dat wanneer mans en vrouwen daardie deur instap, op krikke, hulle sal uitstap sonder hulle. Wanneer die blindes by die deur ingelei word, hulle sal sien as hulle uitgaan. Wanneer die dowes doof inkom, hulle sal hoor as hulle uitgaan. Wanneer sonders inkom, swart en vuil van sonde, sal uitgaan, gewas in die bloed van die lam. Kan ons dit nie doen nie? God het Israel geroep en hulle voorbeeld gemaak. God het ons geroep en 'n voorbeeld gemaak. Maar ons het afvallig geraak van God. En dit laat ons bloos in die teenwoordigheid van God. Om daarin te dink die dinge wat hy vir ons gedoen het. Hoe hy ons opgelig het uit die skaaptrop. Hoe hy ons bekend gemaak het reg oor die wêreld. Hoe hy die groot ding vir ons gedoen het. En toch speel ons rond en meng rond en gaan uit en ons is blijkbaar nie oprecht nie. Ons bid nie meer nie en dinge gaan skenbaar net nie recht nie. En ons probeer programmetjies aanbied, lidhorings, pleisters, om die pijn te verlig. Jy kan nie die pijn verlig voordat jy nie goeie reikbloed daarin kry om die ding te genees nie. Reg. Jy snee jou ou lidhoring uit en jy sal suikersiekte kry en dit sal jou voet afhang. Moenie hierdie probeer afmaak en by hierdie probeer verbykom en 'n lidhoring pleister knip hiervoor nie. Maar die ding om te doen is om reguit uit te kom voor God en te sê, God, ek is bloedarmoedig en ek het nodig dat u bloed my reinig van al my sonde. Dis my gebed, vertrou dat dit julle sin is. Dink aan hierdie dinge, vriend, een van hierdie dade is net so seker om te gebeur voor daglig in die môre as wat dit is om 50 jaar van vandag af te gebeur. Een vuurpilbom, een van haar kobalt of waterstofbomme kan, die hele volk is opgereed het. Julle het dit in die Koran gesien nou die dag, waar hulle van die wetenskap vereis die Pentagon om die vleeende pierings te verklaar. Dit was nie mythe nie, dit was nie iets wat dit verbeel het nie. Dit was werkelijk, dit was sy intelligentie. Hulle het in gevechtsformatie gevlieg, hulle kon stop, hulle kon wegtrek, hulle kon stop, hulle kon sien. Dit was sy intelligentie. Hulle weet het, die mens het gelag, hulle het gesê, vleende pierings het 'n grap daaroor gemaak. Maar weet julle wat ek dink, Jesus het gesê, voor hy kom, sal daar tekens in die hemel daarboe wees, het julle opgelet? Voor hy begin het, Sodom en Gomorra, vernietig het as gevolg van hulle seksuele verhouding, het hy engele afgestuur om dit te ondersoek. Engele het na die aarde toe gekom in die laaste paar jaar. Hulle is onder die mense gesien. Ek bedoel eerlike, bloedgewaste mense wat het weet. Hulle het selfs gestaan en hulle foto laat neem. Dis reg. Engele wesens het besoek terug rapporteer aan die Vader dat sonde opgestapel het tot die sterre skwale kon skyn. Die maan die hele wêreld steur soos 'n dronk man wat inkom in die nag. Reg. Sonde onder die Christene, onder die uitverkorenes, hulle het hulle geboorteregte uitverkoop vir gewildheid. Die prediker het die evangelie uitverkoop vir 'n sosiale partytjie. Hy het die oudtydse bloedgewaste evangelie uitverkoop vir intellektualiteit onder die mense, om intellek te preek, sosiale praatjies te maak en die evangelie te misbruik. Baie van hulle het uitgegaan in die veld om te preek en die evangelie gebruik vir persoonlike gewin om geld te maak. Baie van hulle het groot skure en motors en dinge wat hulle nooit so gehad het nie, persoonlike gewin. Nie almal nie, ek bly dat daar steeds 'n oorblyfsel is. In die dag van Esra, toe Esra begin ween en uitroep het en sonde begin bestraf het, weet julle wat gebeur het? Al die uitverkorenes wat God vertrou het, het om hom vergader. Wat ons vandag nodig het is mans en vroue, julle predikers preek, daar die kerke noem sonde sonde en bestraf die ware mense van God, sal reg rondom julle vergader en by julle bly, dis reg. Dis tyd om uit te roep en te sê wat is reg en verkeerd van mekaar te skei. God skenk dit vir ons, dat ons moed sal hê om dit te doen. Dink net wat kan gebeur, soos ek vir julle gesê het, ek dink vanmôre of iemand het hoor sê het, dat van een van hierdie bespieders wat Doppo het vergeet, wat jy dit noem nou, vir die bom of vliegtuig wat kom. Nie lang gelede nie was daar 'n program wat iewes deurgekom het, dat hulle die groot vloot uitgeroep het, met 300 straalbomwerpers met atoombomme en waterstofbomme wat onder hulle hang. Nie lang gelede nie by die groot lughawe in Shreveport was een van die seuns daar oor kan in die dienste van Bro Jack bekeer. Hy het gesê, ons het atoombomme wat binnen in ons loodse hang. Ek gesê, is jy nie in die, ek bedoel, in die vliegte en ons sal opgaan en oefen met hulle dagliks. Ek gesê, is jy nie bang nie, gesê, hulle het nie snellers in hulle nie, maar ons is so opgereed het, dat binnen die bestek van 'n minuut, 60 sekondes, ons die snellers daarin kan heen wegwees. En vol brandstof en gereed, hulle kan in Engeland toe vlieg met hulle onmiddellik. Die groot loodse sit daar buite in die oseaan oral en hulle sê vir Rusland, waag julle om een bom te gooi, gooi net een atoombom op die VN of daar iewers en kyk wat gebeur. Wat sal dit wees? Dit sal 'n aanslag wees op Rusland. En as hulle dit sou doen en begin om daardie atoom- en waterstofbomme te gooi, sal dit 'n kettingreaksie veroorsaak wat die wêreld sal verbrand tot 'n put net laat smelt. Julle weet, dit sal glad nie verskil met die skrif nie, want die aarde sal brand en die hemele ook, die tome van die aarde sal brand. Ons lewe in 'n gevaarlike dag, ons lewe in 'n dag waar manne van die wêreld doodbang is. Die groot man, hulle is bang wie daar die eerste bom gaan laat bars. Die eerste bom wat afgaan, dan gaan die hele ding in 'n opeenvolging. Dit behoort die gelukkigste tyd in die wêreld te wees vir die Christen. Tye gaan verander, die oues gaan jonk word. O goeiste, die dood gaan wyd, daar sal nie meer siekte wees nie. Geen bidure meer vir die siekes nie. Geen bidure meer vir die verlorenes nie. Maar God sal kom en die uitverkorenes uit die vier hoeke van die aarde neem en hulle onder sy vlerk neem en ons sal lewe en regeer saam met hom tot in ewigheid in sy hemel. O broer, suster, vriend van my, as jy nie voorbereid is vanaand nie, mag jy voorbereid wees in hierdie uur. Ek gee jou 'n uitnodiging om na Christus Jesus toe te kom vanaand en te ontvang. Julle wat onverskillig was, julle wat weet julle is nie waar julle moet wees met God nie. Ek nooi julle uit na die altaar toe saam met my. Ek nooi elkeen van julle uit om hierna toe te kom. En nie net om te sê nie, maar om hier te bly totdat God jou siel gereinig het van alles wat nie soos hy is nie. Totdat jy hier kan uitstap as 'n nuwe persoon. Nie met 'n liddoring pleister op nie, maar hier uitstap met 'n bloedoortapping wat jou bloed suiwer en jou nuwe lewe en nuwe hoop gee. Uitgaan met die doop van die Heilige Gees. Uitgaan nie aan die skree nie, nie aan die dans nie, nie soveel. Daardie ding is goed. Hulle behoort almal in die kerk. Hulle behoort almal in die Bybel. Maar waarvan ek praat, is die Heilige Gees, God se liefde. Jongman het nou die dag met my gepraat. Sy ma, 'n dierbare vrou. Ek het die vrou geken. Hy haar een of twee keer ontmoet en sê het gesê, o skat, vra haar seun, kom hier, ek wil hê jy moet kyk, ek het die olie in my hand. Wel, ek het ook, dis waar ek gesweet het. Nou gesê, ek het olie in my hand, gesê, wat dink jy daarvan? Die seun het na sy ma gekyk en gesê, ma, ek wil vir jou iets vra. Sy wou hê, hy moes bid, dat sy 'n nader wandel met God sou hê. Hy het gesê, toe die olie in jou hand gekom het, het dit al jou veroordeling weggeneem. Het dit jou 'n soete ondervinding met God gegee toe die olie? Nee, gesê, dan sou ek dit uitlos. Dis reg. O die wêreld, die godsdienstige wêreld, die Pinkster mense soek na die fantastiese. Die wêreld, die sogenaamd geleerde wêreld, die denominasionele wêreld soek na een of ander groot oplossing dat hulle die denominasie kan verbeter en meer lidmate daarin kan kry. Nog 'n miljoen, julle weet. En die nasie soek na een of ander polisiemag wat die hele wêreld op hulle knie kan bring en geregtigheid kan bring. Broer, dit kom nie deur Pinkster fantastiese nie. Net so min kom dit deur protestante organisasies of deur katolieke hierargie. Net so min kom dit deur Pentecost of omblaai van nuwe bladsye. Dit kom deur 'n lewe van oorgawe aan Jesus Christus deur die doop van die Heilige Gees. Enige iets kort daarvan, dis verkeerd. Kom ons bid. Ek sal ons suster vra om na die orgel toe te kom, daar die klavier op hierdie tyd. Terwyl ons in gebed is, terwyl elke persoon hulle hoof gebuig het en elke persoon in gebed. Ek wonder op hierdie oomblik of julle gees sal toets teenoor die woord van God. Is julle reg? Na hierdie diens, soos ek julle gesê het, ek het 'n skoon ma wat daar oorkant lê op sterwe. Ek moet haar sien, sy is sterwend. Ander vriende waarvan ek hier weet, wat ek besoek, wat op sterwe lê, mense wat in hierdie kerk gesit het. O broer, suster, julle kom ook daarby, julle moet daarby kom. Nou jy sê wel, ek weet dit, broer Branham, ek beoog om daardie ding reg te stel een van die dae. Maar daar mag dalk nie een van die dae wees vir jou nie. Hierdie mag die enigste dag wees. Hoe min het daardie man geweet wat van Kalifornië afgekom het op pad na Michigan, nou die dag met sy vroutjie hierbo wat die motor bestuur het, hy in die bakkie op pad na hulle nuwe huis. Hy het pas afgetree uit die vloot. Hoe goed het hy geweet, toe hy vertrek het daardie oggend, miskien vanaf 'n toeristehawe, dat sy vrou en babatjie 'n lijk sou wees binne 'n paar minute. Maar net bo kan Henry wil daar, het hulle motor gebots met 'n bus. En die bestuurder het gemaak dat die sy voertuig sou 90 grade draai amper. Maar dit het die vrou en die klein dogtertjie doodgemaak. Ek vertrou dat hulle siel reg was met God. Paar weke gelede, toe ek en broer Hoed hier opgegaan het, waar 'n vliegtuig geval het achter die plek hier, en gekyk het hoe hulle stukke van 8 mense sy liggame uittrek, met koppe en bene en arms reg oor die plek gestrooi. Het die liggaam opgetel, en die ingewande het uit die man sy liggaam uitgeval. 'N goeie man miskien, 'n beroemde man van Chicago. Toe daardie man in die vliegtuig geklim het daardie oggend, ek wonder die aand toe hy kerk toe gegaan het, of hy goeie bedoelings gehad het. Het die pastore altaar oproep gemaak, het hy sonde bestraf, en het die man 'n kans gehad, of het hy uitgegaan soos 'n dier? Was die man in God se oë 'n seun van God? Dink aan daardie dinge, vriende, hulle is belangrik. Hulle is nie net belangrik nie, hulle is die belangrikste ding vir julle in hierdie uur. Hierdie is die tyd wat julle besluit sal neem. Hierdie is die tyd wanneer julle besluit van hierdie lewe mag neem vir die lewe hierna. Mag julle dit doen terwyl ons bid. Hemelse Vader, as ons in die Bybel lees wat U gesê het van sonde en hulle wat dit doen en nie bely nie, ons besef wat dit beteken om te sterf sonder om God te ken. Ons weet dit deur ander se ondervinding wat ons sien gaan het. Diegene wat wou, diegene wat dit te lank uitgestel het. God, diegene wat belê het, maar nie besit het wat hulle gesê het, hulle het nie. Diegene wat gemaak het soos Christene, en toch nooit 'n Christen was nie. Hulle lewe het dit bewys, en hulle dood het dit gemanifesteer. Nou Vader, ek bid dat U sal spreek tot elke hart hier vanaand. En myself, Here, wat traag was, vir baie dinge wat ek kon gedoen het, en nie gedoen het nie. Belei ek my ongeregtighede. Ek belei die ongeregtighede van hierdie mense. Ek belei die ongeregtighede van hierdie volk. Ek vra dat U genadig sal wees, Here. Ek het 3 klein kindertjies daar om groot te maak. En ons woon hier op 'n brandpunt. En God, dit help nie om te hardloop nie. U weet alles daarvan. God, ek wil reg wees met U. Eendag as die atoombom ons nie kry nie, sal 'n ongeluk. As 'n ongeluk ons nie kry nie, sal een of ander siekte. Iets moet ons neem, maar ons is so bly om te weet dat daar 'n toevlug is. Die naam van die Here is 'n toring en die regverdige vlug daarin en is beskut. God, mag die sondaar vriend vanaand seën, meisie, man of vrou, die oop deur sien die geleentheid en op hierdie uur na Christus toe hardloop. Nou, terwyl ons hoofde gebuig het, is daar sommige hier, of wil, ek weet daar is sommige hier wat graag wil sê met 'n opgesteekte hand na God. Ek is skaam vir my lewe en ek wil my ongeregtighede bely vir God en vra hom genade. Steek jou hand op na God. God seën jou. Daar's baie van julle, ja, daar's baie van julle hier ook dat God seën julle. Baie van julle hier wat Christelikheid belê het vir 'n lang tyd en weet dat julle nie die pad met God gestap het nie. Weet dat julle nou dinge doen wat julle nie behoort te doen nie. En julle gaan en belê julle nie, dryf net voort met die gety. Kyk na die soort programme waarna julle nie behoort te kyk nie. Kyk na die soort tydskrifte en die literatuur lees wat julle nie behoort te lees nie. Dit is nie betaamlik vir Christene nie. Luister na die grappe van vuil en smerigheid en vieslikheid en wat julle weet, julle behoort nie te doen nie. Beide mans en vroue, julle weet van plekke waar julle kon gepraat het en dit nie gedoen het nie en jy is skuldig miskien die sonde van versuim. Ek wonder of jy jou hand so opsteek na Christus om jou genadig te wees en jou te vergewe. Steek jou hand op, God seën jou jong dame terwyl die vrou uitstap om na die altaar toe te kom om haar te belei. Steek jou hand op na God. God seën jou. Dis reg, meneer. Dis reg. God seën jou. Steek jou hand op. Jy weet, jy het verkeerd gedoen. Ek wonder of jy die moed het vanaand om my hier by die altaar te ontmoet. Laat ons hier kniel en sê, God, wees ons almal genadig. Ons het U nodig. God seën jou, dame. om hierdie jong vrouwe te sien kom wat heil, lewe voor hulle, hulle is by die kruispad, hulle slagoffers van omstandighede. Wat besef julle ou mans toe ons seuns was, dat ons seuns 10 maal die versoekings het wat ons gehad het. Suster, besef jy dat jou dogter 10 maal die versoeking het wat jy gehad het toe jy 'n meisie was? Wat sal haar dogter hê? Kyk na die dinge, die prentjie wat die duivel skilder. O, hoe ons moet bid, nou sal ons weer teruggaan na jou broer. Besef jy dat ons nie die helfte soveel bid as wat ons paas het nie. Pastoor, weet jy dat ons nie soveel tyd op ons knieë deurbring as wat die pastore voor ons het nie. Vroue, besef jy dat jy nie jou dogter leer en saam met haar bid in die aand, soos wat jou ma met jou gedoen het nie? Dan wat daarvan, wie is skuldig? Ons is skuldig. Daar's geen wegkomkans nie. Ons is skuldig. Ek skuldig daaraan om nie die werk van God te doen soos wat ek behoort te doen. Ek bely dit dat ek verkeerd is. Ek vra God om my genadig te wees. Ek kyk hier uit en sien die geleenthede wat ek gemis het as gevolg van kleinhede, klein ou onbeduidende dingetjies wat niks beteken het nie. Ek skaam my vir myself as 'n evangelie prediker vir julle. Ek bely vir God en vra God om my te vergewe en die kerk om my te vergewe dat ek so traag was vir die werk van God. Deur die genade van God en deur die hulp van God sal ek nie luister na wat almal probeer jou sê wat om te doen. Hulle het 'n program. Hulle het iets wat jy moet doen. Ons en ek ken God se program. Dis hier uitgeskryf in die Bybel. En ek skaam my as 'n prediker van die evangelie. 1 miljoen siele gewen. Ek behoort 10 miljoen siele te gewen het. Ek sfer agter. Wat van jou? Hoeveel siele het jy gewen van dat jy in Christus is? Christelikheid gaan net van een na die ander. Hoeveel siele het jy gewen van dat jy 'n Christen is? As jy nie siele wen nie, is jy skuldig. Is jy onvrugbaar? Het jy 'n verleentheid vir die kerk en die evangelie geword? Hoeveel mense kry jy uit na 'n Woensdag aand bid hier? As jy dit nie doen nie, behoort jy jouself te skaam vir Christus. Jy is skuldig en jou plek is by die altaar. Ek nooi jou uit om saam met my te kom vir 'n belydenis. Sal julle dan julle hoofde buig en dit gebuig hou 'n oomblik terwyl ek my skuld voel en graag wil bely. Buig net jou hoof. Ons hemelse Vader, ek kniel op hierdie altaar en vra vergifnis vir my sonde. Ek vra vergifnis vir die sonde van diegene wat rondom die altaar is. Ek vra vergifnis vir hierdie kerk, vir die liggaam van gelowiges, nasionaal en internasionaal. Ek vra om genade vir ons, wat so traag is aangaande die dinge van die koninkryk. Ek vra dat U ons sal vergewe van ons sondes en ons oortreding sal wegneem en vergewe ons dat ons so onnoosel is vir die onnooselheid van die mense. Hoe ons tekortskiet, hoe ons liggaamlike oefeninge geneem het, hoe ons dinge gedoen het wat ons nie behoort te gedoen het nie, hoe ons voor U gesondig het nie. En op hierdie Sondag aand diens Vader deur die blozende profeet van die Bybel te sien, bloos soos vanaand. Ek bloos voor U as gevolg van die sonde van die mense. Die mense, my volk, my mense, ek was skaam vir hulle, Here. Om ons jong dames in die strate te sien loop en doen wat hulle doen, om die prostitusie te sien, die jong mans wat lewe in allerhande soort lewens, hulle te sien wegbly van die kerk en nou tydskrifte lees wat hulle nie behoort te lees nie. Te kyk na ongesensoorde programme, luister na Hollywoodse pylgrappe, luister na ou boogie-woogie musiek van die duivel wat uitgebroei is deur mans wat ontugtig is en vuil gewetens het, die duivelse invloed om die werke van die duivel te inspireer. O God, ek is skaam vir myself dat ek nie bestraf het op die manier wat ek moet nie. O God, neem my skuld weg, ek vra U om dit te doen. Ek vra U om hierdie mense te vergewe wat hier is. Eerste, ons almal. Help ons om van hierdie altaar af op te staan as nuwe mans en vrouens. Help ons om op te staan van hier af soos Christene behoort te gaan. Help ons om elke las af te lê en die sonde wat ons so maklik omring, dat ons die wedloop met volharding sal loop wat voor ons lê. Nie met die oog op die televisie, met die oog op die komediante van die wereld nie, maar met die oog op die leidsman en voleinder van ons geloof, die Heere Jesus Christus, wat die skande van die kruis verag het en dit gedra het vir ons en buiten die poort geleid het, dat hy die mense met sy bloed kon reinig. Reinig ons van alle ongerechtigheid en neem ons as die eie kinders vanaand en ontvang ons in hierdie gebed van belydenis en gee ons Heere vrede en vreugde. En mag alle beddens vanavond soos ons lê, dink aan vanavond se dien. Mag ons dink aan die toestande van die wereld, wat die Bybel nou aan ons openbaar. Mag ons soos ons daarin dink, ons gesigte verberg van skaamte, en mag die vrede en geluk na elke hart bring, ons belei Here voor u op hierdie altaar. God, help u my soos ek nou uitbreek met geloof en bid dat dit u wil is, dat baie honderde mense gewen mag word vir u. En help my om geloof en moed te hê soos ek aanbeweeg deur na niemand te kyk behalwe u die leidsman en voleinder van ons geloof nie. God skenk dit. Vergewe elke die jaken van hierdie kerk. Vergewe die pastoor. Vergewe die lekedom, Here. Vergewe elkeen van ons sondes. Vergewe ons, Here. Vergewe elke vreemdeling in ons poort. En mag ons die impak van die Heilige Gees in ons lewe voel, omdat ons nederig is voor u vanaand. Belei met ons hele hart dat u sal ontvang en ons in nederige, stil, geheiligde, nederige volk sal maak tot u diens. Skenk hierdie seëning, Here, op die altaar waarop ons is, gee dit. En buig ons hoof en harte voor u in die naam van u Seun, die Here Jesus, vra ons dit. Amen en amen. Ek is u, o Heer, ek die stem gehoor van u liefde, vertel dit my, hoe ek graag wil stijg in arms van geloof en nader kom aan u. Trek my nader, nader, lewe jy na die kruis waar u moest ster. Trek my nader, nader, nader lewe jy aan die dierbaar blinse. Langs die altaar vanavond, onder my broers wat hier boor is op die altaar, is ek blij om te sien vanavond, omtrent net soveel mans as wat daar vrou is. Gewoonlik is dit die vroue wat gou kan breek. Hulle harte daar is iets omtrent, hulle makkelijk geraak en word as gevolg van die vroulike, en hulle is dames, en jy kan hulle partijkie raak. Maar ek is so blij om te sien, die Heilige Gees kan mans ook raak, en hulle na die altaar toe bring. Ek wonder hoeveel van julle by die altaar wat nou gekniel is, wat voel dat julle 'n toewijding aan God gemaak het, dat julle vanavond hier sal uitgaan om 'n beter lewe te lei, deur die genade van God, en om meer vir die koninkryk van God te doen, en vir sy saak. Sal jou hand opsteek na Christus as jy om die altaar is, sê, ek glo dat ek nou belei het, mag God julle seën. Hoeveel van julle daarachter voel dat julle belei het in julle sitplek, voel dat julle beter wil vaar, God seën julle, nou laat ons staan. Nou julle hier by die altaar, draai om na daardie kant toe as julle sal. Nou julle hier by die altaar, steek julle hande daar buite op, dat julle hulle gebed verlang, dat julle mag aangaan. Sal julle hulle hand opsteek na diegene in die gehoorgoed, nou steek julle hande hier achter op die altaar hier, dat julle hulle gebed ook verlang, dat ons sal, God sal ons help om dit te doen, mag die Heere Jesus ons seën. Now, don't forget, the Sunday night service, have you a word to say, brother? Nou moet jy die sondag aand diens vergeet nie, wil jy woordjie sê, Brunewel? Dinsdag en woensdag aan, waar is daar die sendingstasie geleë? 1628 Westmark het die komende dinsdag en woensdag. En dan saterdag en sondag sal ek by Madisonville, Kentucky, by die auditorium daar wees. En dan gaan ons verder op na New York. Now, the reason we're letting out early, Nou die rede waarom ons vroeg uitlaat, ek het 'n skoonma wat baie baie siek is. En hulle roep my, nou laat ons, wil jy 'n woordjie sê, Brunevel? Niks. Kom ons buig ons hoofde net 'n oomblik terwyl ons bid. Goed, stadig nou. God, sy met jou tot ons weer ontmoet.